Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nag-ano na ako sa Panginoon talaga. Hindi na ako nagtrabaho. Nag-full-time ministry na ako.
Mula sa bansang Taiwan, Japan hanggang taong 2006, sumampa dito sa Australia ang 60 anyos na ngayong si Presbyter Olivia Liamzon. Siya ang nangangasiwa ngayon ng malaking simbahan na tinatawag na Pentecostal Missionary Church of Christ dito sa Sydney, Australia. Dahil nasa puso ang pagmimisyon at pagbabahagi ng Biblia, sinuyod niya ang maraming lugar dito sa Australia para lang maibahagi ang salita ng Diyos. Hanggang sa nakilala niya, una, ang isang Pinay na may mabigat na problema sa pamilya.
Sabi ko, ano ba problema? Yun nga, asawa niya raw nakulong. Sabi ko, sis, wala akong may papahiram sa iyong pera, kundi panalangin.
Hanggang sa nalutas ang problema at nabalik ang bumagsak na negosyo. Ang pagtatagpo pa lang iyon ang magbubukas ng maraming oportunidad para lalago ang misyon ng Diyos.
Pastor, ano, yung asawa ko nakalabas, wala akong biniyarang kahit magkano. Siguro mga 3 days, bigla na naman siyang tumawag sa akin, Pastor, sabi niya ganyan. Yung business ko na ano, binigyan ulit ako ng pagkakataon na bigyan ako ng bahay, sabi niya ganyan. Dahil kayo ang tumulong sa akin, sabi niya, kayo ang titirado sa bahay.
Taon ang binilang, dumami ang kanyang mga miyembro at nakabili na din sila ng malaking lugar na tatayuan ng simbahan.
Bali, ito ay 4 million Australian dollars na nabili natin ng cash dito sa Cabramata na nire-renovation pa namin ngayon, hindi pa rin tapo.
Ang malaking simbahan ngayon ay ginagawang lugar di lang para sa pagsasamba. Naging kanlungan din ito ng mga walang matitirhan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan. Tinutulungan din nila ang mga may problema sa visa at mga kaso ng domestic violence.
Kasi doon po sa nabiling new building, meron po doon mga counseling. Magkakaroon po tayo ng mga medical mission na makatulong tayo doon, lalo na sa mga, alam mo yun, yung misan, yung mga walang visa, ganyan, na nahirapan silang pumunta ng ano. So kailangan natin silang tulungan para kahit konting paglingap sa kanila, wala silang matitirahan o hinahanapan po natin sila ng matitirahan. And then counseling, panalangin, and then ano, kung kailangan nila ang ano doon sa mga legal matters, tinutulungan po natin.
Aminado si Presbyter Liamzon, hindi madali ang maging misyonaryo, lalo pat nakasalalay sa gawain ang buhay ng tao. Nagpapasalamat naman si Judy Zata dahil binigyan sila ng pastor na talagang may pagmamahal sa gawain ng Diyos at sa mga taong nananampalataya.
Unang-una, siyempre, nagpapasalamat ako dahil mayroong isang taong tulad niya na laging gumagabay sa amin, laging nagpapaalala sa amin about sa spiritual aspect sa buhay pananampalataya. Laging pahalagahan ang pananampalataya sapagkat ang pananampalataya ay pinakamahalaga raw yun sa, ayon sa banal na kasulatan.
Sa ngayon, meron ng kulang-kulang 1,000 miyembro ang simbahan sa buong Australia. Pinapangasiwaan na din ni Presbyter Liamzon ang mga simbahan sa New Zealand, Fiji at Papua New Guinea. Wala mang masasabing sariling pamilya si Presbyter Liamzon. Ngayong inaalay na niya ang kanyang buong buhay sa misyon. Malaking kaligayahan na umanong makita niyang marami siyang natutulungan at nananampalataya sa Diyos na kanyang sinasamba. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.